Գլուխ 6-րդ. Հաջորդ անգամ, երբ Դիքը հանդիպեց Նիկոլին, արդեն մայիս էր։ Նախաճաշը Ցյուրիխում զգուշության դպրոց էր։ Ըստ երևույթին, կյանքի տրամաբանությունը նրան հեռու էր վանում Նիկոլից։ Բայց եւ այնպես, երբ կողքի սեղանից մի անծանոթ տղամարդ տագնապահույս կրակով լի Արուի աչքերը քարտեզի վրա չնշված փարոսի նման հառում էր աղջկա դեմքին, Դիքը շրջվում էր դեպի անծանոթը մի այնպիսի ահաբեկող քաղաքավարությամբ, որ վերջինս ակամա հայացքը թեքում էր։ Աչքերը չռել էր վրատ։ Իմիջայլոց ասում էր նա. «Զգեստը տեր ուսումնասիրում. Այնքան շատ շորեր ունես, որ ուշադրություն ես գրավում.
Քույրս ասում է, մենք շատ հարուստ ենք»։
Հանցավորի պես բացատրեց Նիկոլը.
«Տատիկը մեծ հարստություն է թողել»։
«Դե լավ, ոչինչ»։
Նա բավական մեծ էր աղջկանից, որպեսզի հաճույք ստանար նրա դեռահասի սնափառությունից ու ինքնավստահությունից։
Երբ Նիկոլը ռեստորանից դուրս գալիս, ինքն իրենով հիացած կանգնեց նախասրահի հայելու առաջ այնքան ժամանակ, որքան անկաշառ սնդիկի սյունը թույլ կտար։
Դիքը հրճվում էր Նիկոլով,
որն այժմ նորանոր հորիզոններ նվաճած զգում էր իրեն գեղեցիկ ու հարուստ։ Դիքը բարեխղճորեն փորձում էր ազատել Նիկոլին այն սևեռուն մտքից, որ ինքն էր նրան կյանքի կոչել, և ուրախանում էր, տեսնելով նրան ինքնուրույն, երջանիկ ու ինքնավստահ։ Սակայն դա դժվար էր, որովհետև ի վերջո Նիկոլը ամեն ինչ բերում էր նրա ոտքերի առաջ, ինչպես զոհասեղանին են դնում պաշտամունքի մրտենին և անուշաբույր կնդրուկը։ Ամառվա առաջին շաբաթվա ընթացքում Դիքն արդեն վերահաստատվել էր Ցյուրիխում։ Նա կարգի բերեց իր հոդվածները և այն նյութը, որ հավաքել էր բանակում ծառայելիս, ու այդ բոլորի հիման վրա պատրաստեց հոգեբուժությունը հոգեբուժների համար գիրքը։ Կարծես թե հրատարակիչ էլ գտնվեց։ Բացի այդ, կապ էր հաստատել մի աղքատ ուսանողի հետ, որը նրա գերմաներենն էր ուղղելու։ Ֆրանսը դա համարում էր հապշտապ գործ, բայց մի օր միասին նախաճաշելիս Դիքը բացատրեց, որ իր ընտրած թեման զինաթափ անելու աստիճան համեստ էր, հետևաբար անվտանգ։
«Ես երբեք այդքան լավ չեմ տիրապետի նյութին, ինչպես հիմա», պնդում էր նա,
«և համոզված եմ, որ այն նյութական ճանաչում չի գտել մի միայն գիտական հիմքից զուրկ լինելու պատճառով. մեր մասնագիտությունը թուլություն ունի հրապուրելու փոքրինչ խեղանթանված ու քայքայված մարդկանց. Եվ ահա, մասնագիտության շրջանակներում նրանք փոխհատուցում են ստանում, հենվելով բուժարանի գործնական աշխատանքի վրա և առանց պայքարի հաղթանակ տանում. Ինչ վերաբերում է քեզ, Ֆրանց, դու երջանիկ մարդ ես. Բախտը քեզ համար մասնագիտություն է ընտրել նախքան ծնվելդ. Դու ավելի լավ է շնորհակալություն հայտնես Աստծուն շեղում չունենալուդ համար. Իսկ ես հոգեբույժ դարձա միայն այն պատճառով, որ Օքսվորդում, Սուրբ Հիլդա քոլեջում մի աղջիկ նույն դասախոսություններին էր հաճախում. Գուցե խոսքերս այժմ ծեծված են հնչում, բայց չեմ ուզում, որ իմ ընթացիկ գաղափարները հոսեն գնան գարեջրի տասնյակ բաժակների հետ միասին»։
«Չտեսնված է», պատասխանեց Ֆրանցը։
«Դու ամերիկացի ես, և կարող ես առանց մասնագիտությանը վնաս հասցնելու անել այդ. ես այդ ընդհանրացումները չեմ սիրում. Շուտով կսկսես գրքույկներ գրել, մտորումներ պարզամիտների համար վերնագրով, այնքան պարզ ու հասարակ, որ նրանք կարդալով կդադարեն մտածելուց. Դիք, եթե հայրս ողջ լիներ, կնայեր քեզ ու կմրթմրթար քթի տակ, կվերցներ անձեռոցիկը, կծալեր, այ այսպես, կբռներ անձեռոցիկի օղը, այս մեկը»։ Ֆրանսը բարձրացրեց օղը, որի շագանակագույն փայտի վրա հովազի գլուխ էր փորագրված, և կասեր. «Դե, իմ տպավորությունն այն է, ապա կնայեր քեզ ու հանկարծ կմտածեր. ո՞րն է օգուտը. Հետո կանկառներ, նորից կմրթմրթար, և այսպես մինչև ճաշի ավարտը»։
«Ես այսօր մենակ եմ», ասաց Դիքը բորբոքված, «բայց վաղը հետնորդներ կունենամ.
Իսկ դրանից հետո քո հոր նման կծալեմ անձեռոցիկս ու կմրթմրթամ։
Ֆրանցը լռեց մի պահ, ապա հարցրեց.
Ինչպե՞ս է մեր հիվանդը։
Չգիտեմ։
Դու պետք է հոգ տանես նրան։
Նա ինձ դուր է գալիս, հրապուրի չաղջիկ է։ Ինչ ես ուզում, որ անեմ։
Բարձրանամ նրա հետ լեռները, առյուծաթաթիք հավաքելու։
Ոչ, ինչ ես ասում։
Բայց ինձ թվում է, քանի դեռ զբաղված ես գիտական աշխատանքով, գուցե որևէ միտք ծագի գլխումդ։
Կյանքս նվիրեմ նրան։
Ֆրանցը ձայնեց կնոջը, որ զբաղված էր խոհանոցում։
Ողորմած աստված։ Բեր խնդրում եմ դիքին ևս մի բաժակ գարեջուր։
Չեմ ուզում, դոմլերի մոտ եմ գնալու։
Մենք կարծում ենք, որ ամենից առաջ պետք է ծրագիր կազմել։ Չորս ճափաթ է անցել, ևս երևույթին աղջիկը սիրահարված է քեզ։ Դա մեզ չէր վերաբերվի, եթե դրսում լինեինք։ Բայց այստեղ բուժարանում մենք չենք կարող անտարբեր մնալ։
Ես կանեմ այն, ինչ բժիշկ դոմլերը կասի,
եզրակացրեց դիքը։ Բայց նա քիչ հույս ուներ, որ դոմլերը կպարզաբաներ այն գործը, որի անտրոհելի մասնիկն էր կազմում ինքը։ Իր կամքից անկախ դրա հաղթական վախճանը իր ձեռքերի մեջ էր։ Դա նրան հիշեցնում էր մանկությունից մի դրվակ, երբ տան մեջ բոլորը փնտրում էին արծաթյա տուփի բանալին, մինչդեռ ինքը պահել էր այն մայրիկի գզրոցի վերին դարակում, թաշկինակների տակ։ Այդ ժամանակ նա ճաշակել էր փիլիսոփային հատուկ ինքնամփոփվածություն, որն այժմ վերստին կրկնվեց, երբ նրանք միասին գնացին պրոֆեսոր Դոմլերի առանձնասենյակը։ Պրոֆեսորի գեղեցիկ դեմքը, շրջանափակված ուղիղ այտամորուսներով, նման որդատուն կերով ծածկված հին բարեկարգ տան պատշգամբի, զինաթափ արեց նրան։ Դիքը հանդիպել էր ավելի տաղանդավոր անհատների, բայց նրանցից ոչ մեկը չէր գերազանցում Դոմլերին։ Վեց ամիս անց դիքը մտածեց նույն բանը, երբ տեսավ Դոմլերին մեռած։ Պատշգամբի լույսը հանգել էր։ Որդատունկեր հիշեցնող այտամորուսները հանգչում էին ձիկ, ճերմակ օձիքի վրա։ Շատ ճակատամարտ է, որ անցել գնացել էին նրա շեղ աչքերի առջևից, հավերժ հանդարտվել էին փխրուն նուրբ կոպերի ետևում։
«Բարի օր, պարոն»։
Դիքը զինվորականի ձիկ կեցվածք ընդունեց։ Պրոֆեսոր Դոմլերը հանդարտ իրար հյուսեց մատները։ Ֆրանցը խոսում էր զեկուցող համհարզի կամ քարտուղարի ոճով, մինչև որ պետը նախադասության կեսին ընդհատեց նրան։
«Մենք որոշակի հաջողության ենք հասել»՝
մեղմաձայն սկսեց նա։
«Իսկ այժմ, բժիշկ Դայվեր, դուք պետք է մեզ օգնեք»։
Անակնկալի եկած դիքը խոստովանեց.
«Ես ինքս էլ ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ անել»։
«Ինձ ձեր անձնական եզրակացությունները չեն հետաքրքրում»,
ասաց Դոմլերը։
«Բայց ես գործ ունեմ այսպես կոչված կերպարանափոխման հետ»։
Նա կարճ, հեգնական հայացք ձգեց ֆրանցի վրա։ Վերջինս վերադարձրեց այն նույնպիսի հայացքով,
որը պետք է ավարտվի։ «Օրիորդ Նիկոլն անշուշտ լավ է զգում իրեն, բայց ի վիճակի չէ ազատվելու, ինչպես ինքն է ասում, ողբերգությունից»։
Ֆրանցը նորից ուզեց խոսել, բայց բժիշկ Դոմլերը կանխեց։
«Ես հասկանում եմ, որ ձեր կացությունը դժվար է»։
«Այո, հեշտ չէ»։
Պրոֆեսորը հանկարծ ետ նստեց և սկսեց ծիծաղել, և սուր փոքրիկ մոխրագույն աչքերը պսպղացնելով հարցրեց.
«Գուցե դուք ինքներդ անտարբեր չմնացիք նրա նկատմամբ»։
Դիքը հասկացավ, որ չէր կարող խուսափել պատասխանից, և նույնպես ծիծաղեց.
«Նա սիրուն աղջիկ է»։
Ցանկացած մարդ կտարվեր նրանով։
«Բայց ես մտադրություն չունեմ»։
Ֆրանցը նորից փորձեց խոսել, և Դոմլերը նորից ընդհատեց դիքին ուղված մի հարցով.
«Դուք մտադիր եք մեկնել»։
«Ես չեմ կարող գնալ»։
Բժիշկ Դոմլերը շրջվեց դեպի Ֆրանցը։
«Ուրեմն մենք կարող ենք օրիորդ Ուորենին ուղարկել»։
«Ինչպես որ հարմար եք գտնում, պրոֆեսոր Դոմլեր»,»
տեղի տվեց դիքը։
Դա իրոք լուրջ գործ է։
Պրոֆեսոր Դոհմլերը մի կերպ ոտքի ելավ, ասես հենակներով հաշման դամ լիներ։
Բայց դա մասնագետի գործ է,
հանդարտ գոչեց նա։ Կրկին նստելով նա հոգոցով ընկղմվեց բազկաթոռի մեջ և սպասեց դրսում արձագանքող որոտի հանդարտվելուն։ Դիքը տեսավ, որ Դոհմլերը ծայրահեղ լարված էր և համոզված էր, որ ինքն էլ մասնակից է լինելու դրան։ Երբ որոտը մեղմացավ, Ֆրանցը վերջապես ասաց իր խոսքը.
«Բժիշկ Դայվերը նրբազգաց անձնավորություն է. իմ կարծիքով նա միայն պետք է ճիշտ գնահատի ստեղծված իրավիճակը. այն ժամանակ հեշտ կլինի ելք գտնելը. Ըստիս, Դիքը կարող է մեզ այստեղ օգտակար լինել, և որևէ մեկի մեկնելու անհրաժեշտությունը չկա. Իսկ դուք ինչ կասեք?»
հարցրեց պրոֆեսոր Դոհմլերը Դիքին։ Դիքն անհարմար վիճակի մեջ էր ընկել։ Դոհմլերի պորտկմանը հաջորդող լռությունից նա միաժամանակ հասկացավ, որ չէր կարելի ձգձգել անորոշ վիճակը, և հանկարծ ամեն ինչ շարադրեց։
«Ես համարյա սիրահարված եմ նրան. ամուսնանալու գաղափարը քիչ անգամ չի անցել իմ մտքով»։ «Ինչ-ինչ?»
գոչեց Ֆրանցը։
«Սպասեցեք»։
Դոհմլերը կանգնեցրեց, բայց Ֆրանցը չուզեց լռել։
«Ինչ? Ամուսնանալ և կյանքիդ կեսը լինել բժիշկ, դայակ, մեկ էլ աստված գիտե թե ինչ»։
«Ոչ մի դեպքում»։
«Ես լավ եմ ուսումնասիրել այդ հիվանդներին. 20 բուժվածներից միայն մեկն է լրիվ բուժվում. ավելի լավ է այլևս չտեսնես նրան»։ «Ինչ կասեք սրան»։
Դոհմլերը հարցրեց Դիքին։
«Իհարկե, Ֆրանցը ճիշտ է»։